Bozordagi xaridor va sotuvchilarning aytishicha, sotuvi taqiqlangan mashinalarning hammasi jismoniy shaxslarga tegishli bo'lsa-da, ular chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevning avtohamkor shirkati vositasida sotuvga qo'yilgani uchun xatlangan. Chinozliklar orasida Ahmadboy ismi bilan mashhur 38 yashar Ahmad Tursunboyev moliyaviy piramida yaratishda ayblanib, 15-iyunda hibsga olingandi. Oradan bir kun o'tib, Sirg'ali mashina bozori ma'muriyati sotuvda bo'lsa-da, bozordan chiqarishi taqiqlangan avtomobillar ro'yxatini e'lon qildi. Mashina bozori ma'muriyati e'lonlar taxtasiga yopishtirilgan mazkur ro'yxatga avtohamkor shirkati vositasida sotuvga qo'yilgan 106 dona yengil avtomobilning hammasi kiritilgan. Foto surati Ozodlikka WhatsApp vositasida yetib kelgan ro'yxatda avtomobillar turi, rangi va nomerlari ham bitilgan. Ro'yxatdan 2 Captiva, 25 ta Lacetti Gentra, 40 ta Nexia, 16 ta Spark, 13 ta Matiz rusumli avtomobillar o'rin olgan.
Mana Sergeliyda spiskani ochdi. Mashina mashinalar bozordan chiqmaydi. Ahmadni mashinalari ekan.
Dedi suratni yuborgan Ozodlik muxlisi. Inson huquqlari faoli Abdurahmon Tashanovning aytishicha, yo'qolgan yoki xatlangan mashinalar egalari Sirg'ali bozoriga kelib janjal ko'tarishgan.
Ma'lum bo'lishicha, o'sha yerda Ahmad Tursunboyev fuqarolardan haligi mashinalarni o'sha piramidasiga qo'shish uchun olgan mashinalarni sotish uchun o'sha nimaga qo'yishgan? Sergeli avtomobil bozoriga va natijada o'sha mashinalar hozir yarmi yo'q. Uni Ahmad Boy qayergadir qo'yganmi yoki bozor ma'muriyati nima qilganmi, o'sha mashinasi yo'qolib qolgan odamlar kelib janjal qilyapti. Undan tashqari bevosita Ahmad Boyga berib, keyin mashinasini bu yerda avtomobil bozoridagi stankaga qo'ygan, sotuvga qo'ygan odamlar mashinasini olib chiqarib ketishga harakat qilishyapti. Lekin o'sha mashinalarni hujjatlari hammasi o'sha Ahmad Boyga tegishli shirkatda ekan, mashinalar o'zlari turibdi, lekin hujjatlari yo'q, ya'ni texnik pasportlari yo'q. Shuning uchun odamlar bilan ozgina mojaro bo'lyapti. Hozir o'sha militsiya xodimlari kelib xavfsizlik ta'minlashga nima qilishyapti, harakat qilishyapti,
deydi Abdurahmon Tashanov. Chinoz avtohamkor shirkati rahbari Ahmad Tursunboyev ustidan hozirda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilik, 168-moddasi firibgarlik va 170-modda aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Shuningdek, Tursunboyev 177-modda valyutani qonunga xilof ravishda olish va 178-modda chet el valyutasini yashirish bo'yicha ham ayblanmoqda. 16-iyun kuni O'zbekiston davlat telekanallari chinozlik tadbirkorning moliyaviy piramida tuzgani va u boshqargan shirkat ustidan tekshiruv boshlangani haqida fosh qiluvchi ruhdagi ko'rsatuvni efirga uzatgan edi. Ozodlik manbalaridan birining aytishicha, militsiya xodimlari o'z mashinasini bozordan olib chiqib ketmoqchi bo'lganlar Ahmad Tursunboyev ishini olib borayotgan tergov xodimlari bilan uchrashishni tavsiya qilmoqdalar.